Freedom House dhaabi mirgi gaazexeessotaati falmuka United States horiin qarqaartu mirgi gaazexeessotaa keessattuu Afrikaa gannu 12 dabran keessa takka malee gad bu'ee gaazexeessotii hujii isaanii hojjechuuf mirgi isaanii maaliin arganne jechuun gabaas ganne dabree baase. Oduu gargar argannetti jira tigisti.
Gabaas Freedom House baase kun mootummoonni dhiibba siyaasaa yakkamtoonni fi shororkeessitoonni immoo wallaansoo humna ofii jabeessuudhaa godhaniin miidiyaa fi gaazexeessota ukkaamsurratti waan bobba'aniif. Bara darbe kana mirgi miidiyaa walabaa akka malee gadi bu'eera jedha. Gabaasni fuula 32 qabu kun biyyoota addunyaa mirgi gaazexeessotaa itti kabajamus anitti akka yakkaatti ilaalamus tarreessera. Siriyaan baranas biyya haalli kun itti hammaatu. Gabaasni kun CPJ yookaan immoo dhaabbata mirga gaazexeessotaa falmuuf dhaabbatee ragaa godhatee akka dubbatutti hooxinnaate gaazexeessitoonni 14 bara 2015 Siriyaa keessatti ajjeefamaniiru jedha. Akka addunyaatti dhiibbanii fi sodaachisoon gaazexeessitoota irra ga'u hammaachaa jira. Warri jabinaan hojjetanii hojii isaanii hawaasa keessa bahaniif addunyaa dhangahan garuu lubbuu isaanii rakkoodha saaxilaniiti jedha Freedom House. Gaazexeessitoota Faransaay barruulee kaartuunii hojjechaa turan 8 kana majjii 2015 ajjeefaman akka fakkeenyatti kaasee biyyoota walaba jedhaman keessattuu gaazexeessitoonni hojii hojjetaniin harka yakkamtootaa galuu akka danda'anis yaadachiisa. Karaa biraatiin gaazexeessitoonni biyyoota bahaa fi kibba Afrikaa dhiibbaa mootummaan irraan ga'u akkasumas jeequmsa achi jiruun kan ka'e rakkoo guddaadhaa saaxilamaa jiraachuu ibsa gabaasichi. Biyyoota gaazexeessitoonni haala siyaasatiin walqabatee seera adda ta'een itti gaafataman keessaa Itoophiyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaan eeramaniiru. Keessa darbees jedha gabaasni kun keessa darbee biyyoota kana keessatti gaazexeessitoonni sodaachisoodha fi dhaanamuun irra ga'a. Gabaasni bal'aan Freedom House baase kun biyyoota giddugaleessa bahaa fi Turkiittis ukkaamsan pirasii hammaateera jedhee biyyoota kana keessatti gaazexeessitoonni karaa tokko mootummaan karaa biraatiin immoo milishoonni asiif achi isaan harkisaa hookannu wajjin hojjettaa hookannu irratti hojjettan jechuudhaan gaazexeessitoonni akka mirga walabaan hojii ogummaa isaanii hin hojjenne godhamaa jiraachuu tarreessa. Karaa biraatiin chaayinaatti hojiiwwan miidiyaa keessumattuu han intarneet irratti bahan dhimma haala qilleensaa fi dinagdee irratti xiyyeeffatan mootummaadhaan gulaalamuun isaanii gaazexeessitoonni mirga ogummaa dhabuu isaanii agarsiisaa jedha gabaasni kun. Freedom House'tti daayirektariin dhimma qorannoo mirga miidiyaa walabaa addunyaa fi gabaasa baranaa hanbarreessite Jennifer Dunham dhiibbaa miidiyaa fi gaazexeessota irra gaafa Afrikaa keessumattuu biyyoota akka Eertiraa, Somaalee fi Itoophiyaa keessa jiru bara kanas fooyyee agarsiisnee jedhan. Jibuutittis qophii filannoo biyyattiin gaggeessite jala haalli miidiyaa walabaa badaa turuusaa dubbatan. Gabaastuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Saalem Salamoon Itoophiyaa keessatti haara odeeffannoo argachuuf dabarsuu keessumattuu seera biyyattiin dhiyeenya kana baasuudhaa deemtu laalchisee Jennifer dubbistee turte.
The government is obviously very sensitive to those particular issues relating to the Oromia protests and other types of anti-government activity.
Akkuma beektu amma mootummaan dhimma mormii Oromiyaatii fi sochiilee mootummaa hin deeggarre irratti xiyyeeffata. Keessumattuu mormii Oromiyaatiin walqabatee sochii sabquunnamtii hawaasummaa jiru hin jaalanne ukkaamsa jiras. Kun immoo waan nama dinquu miti haaras miti. Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii akka odeeffannoo hin arganne cimeet hojjeta. Toora intarneetii namni hunda akka hin argannes akkasuma. Jennifer dabaluudhaanis seerri shororkeessummaa falmuuf jettee Itoophiyaan baaste hanga gaazexeessota irratti himannaa banuudha itti fayyadamaa jirtu akkamitti biyyoota ollaa Itoophiyaatiif fakkeenya badaa ta'aa jiru yeroo dubbattu. Waan biyyoonni kun argaa jiran Itoophiyaan seera shororkeessitummaa fayyadamtee gaazexeessitoota hidhaatti naqxus ammas Ameerikaa irra gargaarsa argachaatuma jirti. Biyyoonni ollaa Itoophiyaan akka Taanzaaniyaa seera akkasii baasanii gaazexeessitoota hidhaati jiran. Gabaasni haala pirasii walabaa laalchisee Freedom House'iidhaan bahe kun addunyaa irratti nama 100 keessa 13 qofatu miidiyaa walabaa irraa fayyadama jedha. Biyyoota miidiyaa walabaa itti jirutti mootummaan miidiyaa irratti dhiibbaan godhu dhimmoota siyaasaa irratti marii hunda hirmaachisutu ta'a. Karaa biraatiin garuu uummanni addunyaa harki 46 miidiyaa walabaa hin argatu. Odeeffannoon isaan argatan han mootummaan gulaalu qofa jedha gabaasni kun.